Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
...1821-2021, 200 χρόνια από τον αγώνα της Εθνεγερσίας των Ελλήνων. Μια ειδική σειρά εκπομπών του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS για τον εθνικό ξεσηκωμό και την αποτείναξη της Οθωμανικής κυριαρχίας. Ο στρατηγός Γιάννης Μακρυγιάννης είναι, αγαπητοί ακροατές, μία από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Είναι από εκείνους τους οπλαρχηγούς που όχι μόνο πολέμησε για την ανεξαρτησία, αλλά έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε πολλές καταστάσεις του νεοσύστατου κράτους. Ο Μακρυγιάννης θα βρεθεί στο επίκεντρο της σημερινής μας εκπομπής στο πλαίσιο της ενότητάς μας για τα 200 χρόνια από την έναρξη του ανεξαρτησιακού αγώνα. Συνομιλητής μας σήμερα είναι ο καθηγητής Αντώνης Δρακόπουλος, νυν διευθυντής της έδρας Νεοελληνικών και Βυζαντινών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ. Αγαπητέ Αντώνη, κύριε καθηγητά, γεια σας και ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης να λάβετε κι εσείς μέρος σε αυτή την ειδική ραδιοφωνική μας ενότητα.
Και εγώ ευχαριστώ, Θέμη, είναι τιμή μου να συμμετάσχω σε μια τέτοια κουβέντα.
Πριν εντρυφήσουμε στον ρόλο που διαδραμάτισε ο Μακρυγιάννης, πρώτα στον αγώνα της Παλιγγενεσίας και μετά στις πρώτες δεκαετίες της κρατικής πλέον οντότητας της Ελλάδας, να θυμηθούμε ποιος ήταν ο Γιάννης Μακρυγιάννης.
Ξέρουμε, είναι ο Μακρυγιάννης, ήταν ένας από τους κορυφαίους, θα λέγαμε, αγωνιστές του 21. Το πραγματικό του όνομα ήταν Τριανταφύλου. Κατά τη διάρκεια όμως του αγώνα, επειδή είχε ψηλό ανάστημα, άρχισαν να τον αποκαλούν Μακρυγιάννη. Ξέρουμε ότι σε ηλικία περίπου 7 χρονών σκοτώνεται ο πατέρας του και έτσι ο Μακρυγιάννης αναγκάζεται να πιάσει δουλειά. Κάνει διάφορες δουλειές, θα λέγαμε, του ποδαριού. Και στη συνέχεια, επειδή είχε έτσι την έφεση, αρχίζει να επιδίδεται στο εμπόριο κατά την περίοδο 1917-20, έτσι γύρω στα 20 όταν ήταν περίπου.
1800,
ναι. Επιδίδεται στο εμπόριο και σιγά σιγά αρχίζει να φτιάχνει, να καλυτερεύει, να αποκτά χρήματα και να καλυτερεύει τη ζωή του. Το 1820 επίσης μείνεται στην φιλική εταιρεία και στη συνέχεια στρατολογεί ένα μικρό σώμα ανδρών, παίρνει μέρος σε διάφορες μάχες, πηγαίνει στην Αθήνα και τον βρίσκουμε το 1822 ως υποδιοικητή του κάστρου της Ακρόπολης και από αυτό το σημείο και μετά, δηλαδή από το 1822 περίπου, αρχίζει να θέτει, θα λέγαμε, τον εαυτό του στην υπηρεσία του αγώνα της ανεξαρτησίας, παίρνοντας μέρος σε πολλές μάχες, αλλά και αργότερα στην πολιτική ζωή του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους.
Ας αρκεστούμε σε αυτά τα βιογραφικά. Υπάρχει άλλωστε μια πληθώρα πηγών για τη ζωή του Μακρυγιάννη. Βέβαια. Θα ήθελα να σταθούμε τώρα, κύριε καθηγητά, λίγο πιο συγκεκριμένα στη συμβολή του Γιάννη Μακρυγιάννη, του στρατηγού Μακρυγιάννη, στον αγώνα της ανεξαρτησίας.
Ναι, κοιτάξτε, στην αρχή παίρνει, θα λέγαμε ότι δραστηριοποιείται στην περιοχή της Στερεάς Ελλάδας και στην περιοχή της Άρτας, αλλά αν θέλουμε να εντοπίσουμε δύο πολύ σημαντικά σημεία στα οποία ξεχωρίζει η παρουσία του, αυτή είναι η πρώτη, είναι η μάχη των Μήλων, όπου επικεφαλής μιας μικρής ομάδας, έτσι, μικρής ομάδας Ελλήνων, καταφέρνει να υπερασπιστεί την περιοχή αυτή και μάλιστα εκεί ο Ιμπραήμ Πασάς υπέστη μια μεγάλη πανολεθρία και αναγκάζεται να υποχωρήσει. Η άλλη μεγάλη, έτσι, συμβολή του έχει να κάνει με την υπεράσπιση της Ακρόπολης. Όταν ο Κιουταχής καταλαμβάνει την Αθήνα, ο Μακρυγιάννης οχυρώνεται αυτό που σήμερα ονομάζουμε στο οδείο του Ηρώδου του Αττικού και προβάλλει στεναρία αντίσταση και μάλιστα κατορθώνει να αποκρούσει τους επιτιθέμενους και να σώσει την προσωρινά τουλάχιστον την Ακρόπολη. Επίσης και στη διάρκεια του, πέρα δηλαδή από τις μάχες που πήρε στον αγώνα της ανεξαρτησίας, στη διάρκεια του αγώνα έχουμε τον εμφύλιο πόλεμο μεταξύ των Ελλήνων και παίρνει και σε αυτό σημαντικές πρωτοβουλίες και δραστηριοποιείται περισσότερο στην πλευρά του Γιώργου του Κουντουριώτη ως αντιπρόσωπος των διοικήσεων της Ελλάδος. Επομένως, δύο είναι οι βασικές περιοχές. Το ένα είναι η συμβολή του στον αγώνα της ανεξαρτησίας, αλλά και η συμβολή του στις εσωτερικές συγκρούσεις των Ελλήνων κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Έτσι λοιπόν έδρασε στα χρόνια της Επανάστασης ο Μακρυγιάννης, καθώς ήταν και από τους πιο νέους σε ηλικία οπλαρχηγούς, ευτύχησε να ζήσει τα πρώτα περίπου 35 χρόνια ελεύθερου ελλαδικού κράτους και μάλιστα διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση και εξέλιξη ορισμένων καταστάσεων. Ποια η συμβολή του λοιπόν εδώ στη μετέπειτα πολιτική ζωή του τόπου?
Έτσι όπως το λέτε είναι, συνεχώς ήταν αναμειγμένος με την πολιτική ζωή, ιδιαίτερα θα λέγαμε εδώ θα πρέπει να κάνουμε μια ειδική μνήμα στην επιθυμία του, στο αίτημα που πρόβαλε για συνταγματικό πολίτευμα στην Ελλάδα. Ειδικά από το 1840 αρχίζει να οργανώνει τον αγώνα υπέρ της επιβολής του συντάγματος, έτσι κατά την αντιβασιλεία του Όθωνα, και πρωτοστάται επίσης και στην επανάσταση του Σεπτεμβρίου του 1843 για την παραχώρηση συντάγματος από την Βαυαρική Δυναστεία. Η συμβολή του και η συμμετοχή του στα κοινά ήταν συνεχής, έτσι ώστε αργότερα, δηλαδή περίπου μια δεκαετία μετά το Σύνταγμα, γύρω στο 1850-51, κατηγορήθηκε για συνωμοσία εναντίον του βασιλιά και δικάστηκε μάλιστα σε θάνατο. Αργότερα η ποινή του μετριάστηκε, έμεινε περίπου δύο χρόνια στη φυλακή για να αποφυλακιστεί το 1854 περίπου, και μάλιστα βέβαια η υγεία του μετά από τους πολλούς αγώνες που είχε δώσει και με την παραμονή του στην φυλακή, στους αγώνες που έδωσε, είχε τραυματιστεί 5 φορές, απομονώνεται στο σπίτι του κοντά στους στήλους του Ολυμπίου Διός, που ακόμα και σήμερα η περιοχή αυτή είναι έτσι, η περιοχή Μακρυγιάννη, έχει δοθεί το όνομα του Μακρυγιάννη, και πεθαίνει το 1864 περίπου. Ναι.
Δεν ξέρω κύριε καθηγητά αν θα μιλούσαμε σήμερα για τον Μακρυγιάννη τόσο πολύ αν δεν μας είχε αφήσει τα περίφημα απομνημονεύματά του, τα οποία βεβαίως μας παρέδωσε ο Ιωάννης Βλαχογιάννης. Μιλήστε μας λοιπόν εκτενέστερα για αυτά τα μακρυγιαννικά απομνημονεύματα.
Ναι, σωστά θέμα είναι, έτσι όπως το λες, τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη είναι ένα μοναδικό κείμενο για αρκετούς λόγους. Καταρχήν, ο Μακρυγιάννης ήταν, όπως οι περισσότεροι εκείνη την εποχή, αγράμματος, δεν ήξερε να διαβάζει και να γράφει. Επομένως μαθαίνει γράμματα για να γράψει τα απομνημονεύματά του. Μόνο και μόνο αυτό το στοιχείο είναι, θα λέγαμε, ένα συγκινητικό στοιχείο στην όλη ιστορία. Μαθαίνει να γράφει και να διαβάζει και γράφει τα απομνημονεύματά του με στόχο να διδάξει και να φρονηματίσει, όπως μας λέει, τους μεταγενέστερους. Επίσης, σημασία έχει ότι όλο αυτό το κείμενο, το μεγάλο κείμενο, ένα συγκινητικό κείμενο θα λέγαμε, γράφεται σε ένα φοβερό διάστημα. Ξεκινάει γύρω στο 1829 και συνεχίζει να το γράφει, το αφήνει, ξαναρχίζει, επιστρέφει, μέχρι το ολοκληρώνει το 1851. Αυτή τη διάρκεια βέβαια, επειδή έτσι, η συμμετοχή του, όπως είπαμε, στην πολιτική ζωή της Ελλάδος δημιουργεί αντίξωες καταστάσεις, το κρύβει κάποια στιγμή, το εμπιστεύεται σε κάποιο κουμπάρο του, το ξαναεπιστρέφει μετά από κάμποσα χρόνια. Μάλιστα μας λέει κάπου ότι το έκρυβε τα χαρτιά αυτά μέσα σε ένα δενεκέ, γιατί φοβόταν ότι θα χαθεί. Παρόλα αυτά όμως, ακόμα και όταν το ολοκληρώνει, είπαμε γύρω στο 1851, το κείμενο αυτό μένει στο σκοτάδι για περίπου 50 χρόνια. Και όπως σωστά είπες, έρχεται ο Γιάννης Βλαχογιάννης, ο οποίος, από ό,τι ξέρουμε, πλησιάζοντας το γιο του Μακρυγιάννη, καταφέρουν να εντοπίσουν το χειρόγραφο και ο Βλαχογιάννης αναγκάζεται, επενδύει πάρα πολύ χρόνο για να μπορέσει να αποκαταστήσει το κείμενο. Αν κοιτάξει κανείς τις λιγοστές σελίδες που έχουμε διαθέσιμες, ακόμα και στο διαδίκτυο μπορεί να τα βρει αυτά κανείς, θα δείτε το γράψιμο του Μακρυγιάννη ως ενός ανθρώπου που βασικά έμαθε 5 κολυβογράμματα, όπως λέει ο ίδιος, για να μπορέσει να το γράψει, είναι πάρα πολύ δυσανάγνωστο. Οπότε η παρέμβαση του Βλαχογιάννη ήταν κέρια. Οφείλουμε δηλαδή την έκδοση του κειμένου, στην οποία έχουμε πρόσβαση σήμερα, στην μεγάλη δουλειά που έκανε ο Γιάννης ο Βλαχογιάννης. Το επιμελήθηκε, θα λέγαμε, με εξαιρετική φροντίδα και εξέδωσε αυτό το έργο. Παρόλα αυτά, ακόμα και όταν δημοσιεύεται το 1907, ο μόνος άνθρωπος ο οποίος μιλάει γι' αυτό είναι ο Κωστής Παλαμάς. Ο Παλαμάς το προσεγγίζει ως ένα σημαντικό χρονογράφημα που αφορά κάποια στοιχεία της ζωής του Μακρυγιάννη και βέβαια του αγώνα της ανεξαρτησίας. Δεν το προσέχουν ούτε οι φιλόλογοι ούτε το ευρύτερο κοινό, θα λέγαμε. Πρέπει να περιμένουμε ακόμα μερικά χρόνια, όταν στη δεκαετία εισβάλλει στα ελληνικά γράμματα η λεγόμενη γενιά του 30 και κυρίως ο Γιώργος Σεφέρης, ο οποίος καταφέρει με τα δοκίμια του, ένα φοβερό κείμενο που είχε γράψει για τον Μακρυγιάννη, για τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη, να το επιβάλλει στη συνείδηση, αν θέλετε, των Ελλήνων, να το επιβάλλει ως ένα σημαντικό λογοτεχνικό έργο, ως ένα έργο το οποίο καταφέρνει να κωδικοποιήσει την ιστορία, όπως λέω, των συναισθημάτων του λαού. Και με αυτόν τον τρόπο πλέον φτάνει σε εμάς και προφανώς η πρόσβαση και στο Μακρυγιάννη, αλλά και ιδιαίτερα στα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη, αρχίζει να αποκτά μια διαφορετική έγκλη.
Καταληκτικά, κύριε καθηγητά, τι είναι αυτό που δίνει αξία σε αυτά τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη?
Αυτό τώρα είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Προφανώς θα μπορούσε κανείς να προσεγγίσει έτσι την απάντηση σε αυτό το ερώτημα με πάρα πολλούς τρόπους. Εγώ θα έλεγα ότι θα μπορούσαμε να επικεντρωθούμε σε δύο πράγματα. Το ένα είναι η γλώσσα. Μολονότι ο Μακρυγιάννης, όπως είπαμε, ήταν ένας αμόρφωτος άνθρωπος, γράφει με μια σπάνια δύναμη. Η γλώσσα του έχει μια σπάνια προφορική δύναμη. Γιατί ίσως... Μάλλον είναι μια καλλιεργημένη ψυχή, μια ψυχή με πνευματικότητα, κάτι που λείπει από την εποχή μας. Ένας άνθρωπος με ένα σταθερό πλαίσιο αξιών, το οποίο δεν θέλει να το διαπραγματευτεί. Η γλώσσα του είναι η γλώσσα των απλών ανθρώπων, αλλά ο τρόπος με τον οποίο συνδυάζει το λεκτικό του υλικό είναι τέτοιος, ώστε να μαγεύει κατά κάποιο τρόπο τον αναγνώστη, να νομίζει ο αναγνώστης ότι μιλάει με έναν ζωντανό άνθρωπο. Επομένως, θα λέγαμε η εκφραστική του διάβγεια, ο γλωσσικός πλούτος, πράγμα που δεν θα περιμέναμε από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει μια συστηματική μόρφωση, ο προσωπικός τόνος με τον οποίο μας μεταδίδει αυτά που μας μεταδίδει, προσδίδει μια αμεσότητα που μιλά αμέσως στην ψυχή του αναγνώστη. Προσωπικά πιστεύω ότι πάνω από όλα αυτά, νομίζω ότι από τα κείμενα αναδύεται ένας γνήσιος άνθρωπος, μια αυθεντική φωνή, ένας άνθρωπος που έχει το χάρισμα να ακόμα και όταν δεν συμφωνείς μαζί του, να μην μπορείς παρά να εκτιμήσεις και να το θαυμάσεις, ίσως γιατί δεν προσποιείται ότι είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που πράγματι είναι. Επομένως, είναι δηλαδή ο γνήσιος αυθεντικός άνθρωπος. Η γλώσσα, επομένως, είναι ένα στοιχείο. Το άλλο που επίσης αξίζει έτσι να αναφέρουμε, νομίζω, είναι το σύστημα αξιών, το οποίο αναδύεται μέσα από αυτό το έργο. Δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένας αξιόπιστος μάρτυρας. Παρόλα αυτά, επιστρέφει ο Μακρυγιάννης σε ορισμένες θεμελιώδεις αξίες, τις οποίες σου δίνει την εντύπωση ότι είναι μέρος του είναι του. Η πατρίδα, η θρησκεία, η ελευθερία, η δικαιοσύνη, το κοινό καλό και το φιλότιμο. Αυτά είναι, δηλαδή, είναι πράγματα τα οποία διέπουν όλο το έργο. Αν έχουμε το χρόνο, έχω μπροστά με ένα πολύ μικρό κομματάκι από το έργο, το οποίο έτσι μας δίνει το σύστημα αξιών του Μακρυγιάννη.
Βεβαίως, να το ακούσουμε.
Λέει, ένα πράγμα μόνο με παρακίνησε και εμένα να γράψω. Ότι τούτη την πατρίδα την έχουμε όλοι μαζί. Και σοφοί και αμαθείς και πλούσιοι και φτωχοί και πολιτικοί και στρατιωτικοί και οι πλέον μικρότεροι άνθρωποι. Και καταλήγει στη συνέχεια σε αυτό που είναι πάρα πολύ γνωστό για τον Μακρυγιάννη: είμαστε εις το εμείς και όχι εις το εγώ. Και παρακάτω. Και εις το εξής να μάθουμε γνώση, αν θέλουμε να φτιάξουμε χωριών, να ζήσουμε όλοι μαζί. Έγραψα γυμνή την αλήθεια, να ειδούν όλοι οι Έλληνες και να μπαίνουν και σε φιλοτιμίαν και να εργάζονται εις το καλό της πατρίδος τους, της θρησκείας τους και της κοινωνίας. Βλέπετε, από αυτό ακριβώς έτσι, νομίζω συλλαμβάνει αυτό που ανέφερα πριν, το σύστημα αξιών, το οποίο διαπερνά όλο το έργο του Μακρυγιάννη.
Και με αυτές τις πολύ κέρυες και εύστοχες επισημάνσεις, αλλά και τα πολύ καλά αποσπάσματα που επιλέξατε, κύριε καθηγητά, αγαπητέ Αντώνη, ολοκληρώνουμε την συνομιλία μας και σας ευχαριστούμε και σε ευχαριστούμε και πάλι που συμμετείχατε, που συμμετείχες σε αυτή την ειδική σειρά εκπομπών του προγράμματός μας για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 21.
Και εγώ ευχαριστώ, Θέμη, πάντα στη διάθεσή σας.
Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον καθηγητή Αντώνη Δρακόπουλο, διευθυντή της Έδρας Νεοελληνικών και Βυζαντινών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.